Той бил най-обикновен паек. По нищо не се различавал от своите братя и сестри. Шест крака, добро самочувствие, ловък, съобразителен, примерен във всяка реакция. Гордеял се дори с това, че още неговия прадядо е превзел тази важна позиция на този клон на дървото и е изплел тази висококачествена мрежа, която му служила и за дом, и за капан, и за инструмент за изкарване на прехраната. Имал самочувствието на представител на средната класа. Не бил нито много беден, нито много богат, но си знаел цената, защото бил напредничав, съобразителен, прогресивен и по нищо не отстъпвал на всички конкуренти. Умел да прави всичко, което се изисква от един паек. Владеел до съвършенство всички плетки. Знаел всички възли, преметки, как беше, наметки. Знаел много добре всички формули, които трябва да ползва, докато си плете или поправя мрежата. Ъгъла между двата клона, силата и скоростта на вятъра. Знаел много добре пропорцията, всички съставки в изплитане и създаване на тази мрежа. Всичко се вървяло много добре в неговия живот, паешки живот. Безоблачен, спокоен. Всичко го преценявал много добре. Мухите идвали винаги в точния график. Не се налагало да гладува много дълго. Обаче напоследък започнали да зачестяват новини, които започнали така да нарушават неговия вътрешен покой. Научил, че светът се променя. От тук, от там, от всички посоки пристигали новини, как другите паяци предприемат промени, реформи, реконструкции, реорганизации. Разбира се, той се влияел от този поток от информация, но все още не се решавал да предприеме промени. Една сутрин обаче, когато се събудил, имал вътрешното усещане, че това е великият ден в неговия живот. Светът се променял, светът бил толкова динамичен и вече било крайно време и той да предприеме някакви промени. Бил много свеж, бил се отпочивал много добре и си казал: днес ще направя решителните промени в своя живот. Взел решение. Каква може да бъде решителната промяна в живота на един паек, в чийто живот всичко, ама всичко, е свързано с неговата мрежа? Всичко важно за един паек е свързано с неговата мрежа. Той казал: ще променя модела. Нов тип мрежа за нови паяци, за прогресивното поколение. И започнал да се разхожда из цялата мрежа. Започнал отгоре надолу. И видял, че една нишка, по-дебела от останалите, върви право нагоре към съседния клон. Единична. Не е някаква гъста мрежа. И казал: тук не може да се хване никаква муха. Никакво насекомо тук не може да се хване. Една единична нишка. Стърчи и върви нагоре, и неизвестно докъде. Той казал: това най-вероятно е излишна. Нали знае, той има клещи. Штрак! Прирязал нишката. Какъв ужас! Каква е катастрофа! Цялата мрежа се свлякла на земята. Защото това била една от основните нишки. Една от подпорите на цялата мрежа. Т. Тази измислена история илюстрира какво точно. Този въпрос беше отправен към вас и се надявам на комуникация. Тази измислена история илюстрира какво точно според вас. Да, но защо? Резултатите от безмислените реформи. Нали? Реформа, промяна, която няма смисъл. Да. И целият свят, или църквите, или личностите, които правят промени заради самите промени. Безмислицата на изкуствените, измислените промени. Всички ние обаче би трябвало да осъзнаваме, че промяната е задължителна и необходима. Че не всички промени са абсурдни, безмислени и глупави. Промените са много важни, много необходими. Още повече ние като вярващи хора копнеем, мечтаем, плачем понякога, молим се непрекъснато за това Бог да ни, нас, промени в правилната посока, в достатъчната степен, за да преминем на онова високо ниво, онова високо ниво, достатъчно качествено, достатъчно съдържателно, достатъчно пълноценно, за да имаме ние удовлетворение, за да можем да го предизвикаме в живота на другите, когато отидем при тях и им обясним какво е то това пълноценен духовен живот, сами на себе си да си вярваме, а не да изпитваме понякога тези огрезения, които съм сигурен, че и вие сте изпитали като мен. Когато обясняваме на хората колко голямо щастие е да бъдем Божии деца, колко е прекрасно да бъдем християни и как Исус поставя в ред нашия живот и как душата ни пее от радост, понякога си казваме как не те е срам да лъжиш хората по този начин. Не защото не е верно това, което казваме, но защото не е верно, че с нас е така. Не сме го преживели. За да няма това дволичие, това лицемерие, ние трябва да стигнем това ниво, така като кажем на хората какво щастие да си християнин, то да бъде истина за нас. В края ще ви дам възможност на всички. Запомни. Общоизвестна адвентна аксиома е, не се нуждае в доказателство, че само едно всеобщо, дълбоко, истинско, неподправено пробуждане, първо, ще доведе до точно такава пълноценна реформация, която от своя страна непременно ще доведе до мощно изливане на късния дъжд, Святия Дух, което ще направи църквата така талантлива, че с мълниеносна бързина и с абсолютно качество, тя ще извърши своята работа на тази земя. А щом тя се извърши работа на тази земя, Матей 24:14, ще дойде Исус Христос. Колко лесно ви го казах в едно изречение. И колко проблеми си имаме да го направим. Или да позволим Бог да го направи. Още по-правилно е да се каже. Може би е прав един малко скептично настроен църковен член, който веднъж каза: ние винаги говорим за пробуждането, винаги говорим за реформацията, но никога няма да ни кажат пасторите какво всъщност тези опитности се състоят. Най-вероятно и сега няма да получите всички възможни отговори, но някои важни ще получите. Не от мен, а от Божието Слово. И преди да преминем към същността на това, което ще разгледаме, дължа да ви предупредя. Тази вечер в края, преди да си разделим, желаете или не, вие всички и аз, ние всички, ще вземем решение. И ако ти сега си казваш, тоя пасторски номер, това промиване на мозъците не минава, аз искам да ти кажа, че и ти ще вземеш решение. Защото дори ако човек си каже, аз няма да взема решение, той вече е взел решение. Да кажеш не, това е също решение. Ще вечеря ли Лаодикия с Христос? За тези от нас, които не са запознати коя е тази Лаодикия и просто не са били на предните беседи, нека да кажем с едно изречение, коя е тази Лаодикия, че тя трябва да вечеря с Христос. Сега някой ще ми помогне. Последната църква. Последното поколение от Божията църква на тази земя. Това е едно име, което срещаме в книгата Откровение, последната книга на Библията. Така е наречена църквата на последното време. Много често в Библията Бог говори за църквата си като за съпруга, като за жена, като за любима. И много често той нарича спасението, посочва спасението като сватба, като годеж, като една връзка между мъж и жена. Много често прави това. Ще схематизираме нашата беседа в три дела. Ще говорим първо за пробуждането, за реформацията, за изливането на Святия Дух. Сами по себе си това са огромни, много амбициозни теми. На тях заслужава се посвети не една беседа, а семинари, цели. Затова пък ние няма да навлизаме в такива дълбочини, ще посочим главното, най-важното. И ще поставим акцента някъде, където ще видите по-късно. Каква е технологията на пробуждането? Защото ако искаме да го преживеем, ние трябва да знаем как става. Ако не знаем как става, няма да го преживеем. Независимо дали ние ще го правим или някой друг ще го прави, по принцип някой друг ще го направи, Бог ще го направи, но ние трябва да знаем как Той ще го направи и какво трябва да му позволим да направи с нас. Откъде трябва да мине Неговия дух? Защото Той ни е дал право ние да решаваме дали сме съгласни или не. Какво пробуждането не е? Всяка дефиниция съдържа и този момент. Отрицание на погрешните варианти, първо. Пробуждането не е емоционална възбуда. Напомпване на чувства, казахме на лепът. Някакъв пастор, някаква книга, някаква евангелизация, нещо там, някакви песни нагнетяват емоции, положителни емоции в сърцата ни, за да постигне някакви резултати. И колкото бързо са дошли тези чувства, те толкова бързо могат да си отидат, защото човек не е само чувства. И религията не е само чувства. Макар че се включват, се съдържат. Не е само въодушевление, а само ентусиазъм. Това е също емоционалност. Пробуждането не е някаква еуфория. Пробуждането не са отделни, добре организирани, дори църковни мероприятия, като евангелизации, конференции, екскурзии, младежки, някакви мероприятия тук на младежи. Те имат своята роля във всичко това, тези мероприятия. Но мероприятие, колкото и добре да е организирано, колкото правилно и успешно да е протекло, то не може да бъде пробуждане. То само може да бъде стимул за едно пробуждане. Какво представлява пробуждането? Ако то е истинско, то непременно ще засегне цялостната личност. Чувства, да, но и разум, и съвест, и воля, и начин на живот, променен. Тази вирижна реакция непременно довежда до пълен обрат в живота. До едно стабилно, трайно съгласие с Божията воля. Една всеотдайна преданост и завръщане към Бога. Тогава каквото и да вършим за Бога, каквато и работа да имаме да извършим в църквата, тя ще ни носи удовлетворение. Няма да го правим, защото трябва. Ще го правим, защото не е приятно. Елън Уайт в Избрани вести, том 1, казва така, едно изречение. Пробуждането означава обновление на духовния живот, подкрепление на духовните и душевните сили, възкръсване, кои трябва да възкръсват? Мъртвите. Възкръсване от духовна смърт. Точно така. Мъртвите. Чарлз Фини, един от проповедниците на пробуждането в 19 век, в Америка, казва: пробуждането не е чудо. И аз се изнадах, като прочетах това. То си е чудо, защото Бог го прави, но в какъв смисъл не е чудо. То също не е следствие на божествен импулс, продължавам цитата. То е логична последица, В този смисъл той казва, че не е чудо, защото е логична, има логика. Логична последица на създадена от Бога закономерност. Каква е тя? Изпълни предусловията и преживявайки едно пробуждане, ти ще бъдеш винаги там, където Бог те изиска. Божия план те изиска. Защо пробуждането било нещо закономерно? Защото като се изпълнят предусловията, предпоставките, то ще се случи. В този смисъл то не идва от небето, без да го очакваме. Какво означава? Щом като трябва да се изпълнят предусловия, предпоставки, кой преживява тогава пробуждането? Кой ще го преживее? Този, който го иска. Аз не го искам, не създавам предпоставки, не го преживявам. Или обратно, искам, стремя се към това, създавам предпоставки със своя избор, своето желание, случва се. Точно затова той казва, не е чудо. Но всички прекрасни духовни общности, разбира се, са чудеса и идват от Бога. Къде трябва да се извърши пробуждането? Какъв е механизма? Отвътре навънка или отвънка навътре? Първо там в генералната конференция. Ако се извърши там чудо на пробуждането, може да слезе някъде към дивизията и към нашия съюзен съвет. И ако е в съюзен съвет, тук се преживее пробуждането и нашия пастор на църката тук, е тогава, разбира се, значи това е правилният път. Крайно време и аз да го преживея това пробуждане. Нали това е правилният път? Не е това. То е точно обратното. Точно тук би трябвало да си кажем, бе, хубаво е там и те да преживеят, ама това сега не е най-важното. За да не кажа, не ме интересува. Защото все пак не интересува, но това не е най-важното. Там някой си, пастор, добър, посветен, ама само, че това си е неговия живот. Аз искам. И е крайно време. Много години минаха от живота ми. Аз искам да го преживея това нещо. Ако е верно, че Бог ме обича, ако е верно, че Бог има план за мене, ако всичко това е верно. Аз. Тоест, в отделния индивид, след това той започва да влияе на своите най-близки. На кого влияете вие най-силно? На кого влияеш ти най-силно? Най-силно. Ти влияеш най-силно на този, с когото имаш най-силна връзка. Това може да бъде твоя съпруг, съпруга. Това може да бъде твой най-добър приятел. Това може да бъде твоята сестра или брат. Човека, който най-много те обича и който ти най-много обичаш, точно на него най-силно влияеш. И в този ред. Ти можеш да повлияеш, ти можеш да заразиш другите с този глад. Мога без усилие да ви докажа, че това е заразно. Както доброто, така и злото. Този идеализъм, този глад за истинската промяна е заразен. Ако ние повече мислим за това, ако ние повече говорим за това, и ако наистина го желаем, то ще се личи от всичко. Цялото ни излъчване ще го показва. Така по този начин ние бихме могли да повлияем на своите семейства или на своите приятелски кръгове. Тоест, от един индивид, Библията не приема тая поговорка, една лястовичка пролет не прави. Защото аз мога да ви прочета, че много такива единични лястовички са направили доста промени. И не вярвай на това, че една лястовичка пролет не прави. Ти просто не го вярвай. Защото това е човешка поговорка. Тя има малко по-друг смисъл. Но само ти, ако си истински, в своето желание да отговориш на Божията покана, само ти, и ако тази църква няма нито един, защото имаше само един Илия, и вижте какво направи той с цялия Израел. Имаше още 7000, които Бог си ги беше запазил, беше ги скрил. Ама Илия излезе на преден план. И ако си само ти в тази голяма църква, и ако си само ти сред всички тези младежи, обаче истински го желаеш това, чакай и ще видиш какво ще се случи. Само премини изцяло в Божията власт. Тогава тези, които те обичат и които имат доверие в тебе, те ще бъдат повлияни, заразени. Тая дума я обичам в този случай. От твоето огромно желание. Тогава в тази църква, ако се появят някои такива групи, които се събират не за нещо друго, но да се молят и да се приближават към Бога и да изследват Библията, тогава тези групи ще започнат да растат, да растат. Тогава това малцинство в църквата все повече ще нараства. Това, което чета в Библията и в Духа на пророчеството, казва, че цели църкви ще могат по този начин да се пробудят. И това може да бъде една малка църква в Стражица. Това може да бъде една голяма църква в София. Зависи къде ще започне първата лястовица. Скъпи млади приятели, когато повече от такива църкви се появят по света, настъпва нещо. Просто си направете труда и се върнете назад в историята, защото историята е съхранила много такива пробуждания. Лошото е, че след това те са огасвали. Има кой да се погрижи за това. Но вие ще видите как е започвало всичко. Точно по този начин. Там някъде един-двама души са се събрали и са решили само за това да мислят, само за това да говорят, само за това да се молят. И те са се увеличавали по един по един. И са ставали чудеса след това. Може ли пробуждането да се предизвика или само трябва да го очакваме от Бога? Проблема, дискусията за вярата и делата, за човешкото участие, Божието участие. Няма да захващам сега тая тема. Някой ден може да си поговори. Може ли това да се научи и да се направи от нас? И само трябва с много вяра, добре, да чакаме от Бога. И двете. И двете. Филипяните 2 глава 12 и 13 стих. Много от текстовете тази вечер няма да ги чета, за да спести малко време. Възлюбени мои, както сте били винаги послушни в моето присъствие, но сега много повече в моето отсъствие, казва апостол Павел, изработвайте, как е по-нататък? Спасението си, изработвайте, този глагол, за какво ви говори? Със страх и трепет. Изработвайте спасението. И този глагол за какво ви говори? Кой трябва да запретне ръкавите и да работи? Кой трябва да направи? Ние. Но 13 стих казва, защото Бог прави така, че вие и да го желаете, и да го изработвате. Го извършвате. И ако абсолютизираме 13 стих, ще излезе, че Бог всичко решава вместо нас. И че има съдба. Ако ти е писано, ще се спасиш, ако не ти е писано, няма да изработиш спасението си. Ако абсолютизираме 12 стих, ще излезе, че изобщо Бог по-добре да се разходи някъде, се вземе отпуск, защото ние ще си го изработим. И това не е верно. Двете. Скъпи приятели, още едно доказателство, има и много други. Исус Христос отива в една балнеолечебница, Витезда, Йоан 5 глава. Много болни там. Лековити води. Един парализиран човек стои там, лежи там. Направи впечатление на Исус. От колко време този парализиран? 38 години. Можем да си представим какво е това за един човешки живот. Катастрофа е. 38 години този човек е обездвижен там. Исус се разхожда и отива при него. И простете ми, обаче задава един абсурден въпрос. Какво го пита той? Моля ви се. Какво го пита той? Искаш ли да оздравееш? Това го пита. Дословно. Искаш ли да оздравееш? Какъв той е въпрос? Ами нали съм за това тук? Бих казал аз. Ти не виждаш аз къде съм дошъл? Дошъл съм тук да се ликувам. Как да не искам да оздравея? 38 години аз съм абсолютно парализиран. Никакво движение. Труп. Как да не искам аз да оздравея? Той човек, разбира се, той не му каза да искам да оздравея. Той му каза, бе да, ама няма кой да ми помогне. Само, че беше дошъл точно този, който може да му помогне. И се случи чудо. След 38 години мъртвило. В нашия живот някой от нас 20 години, 5 години, 2 години, някой 40-50 години може в духовния живот да се... Ай, не, че нищо не се случва, но не се случва това, което трябва. И ако не сме напълно парализирани, сме доста позаспали. Библията казва понякога и мъртви. И сега тази вечер идва Исус и пита, искаш ли нещо да се случи? И това не е глупав въпрос, както намекнах в началото. Това не е глупав въпрос. Защото за да оздравееш, за да се случи пробуждането, за да стане нещо, най-важното, което трябва да се направи, е това, което ти трябва да направиш. Какво е то? Искането. Желанието. Това, което този човек не можеше да направи в това мъртво тяло, да даде живот, той нямаше как да го направи. Но той можеше едно нещо да направи и то беше най-важното. Исус реши, че това е условие. Какво е то? Искаш ли? Искаш ли? Искаше. Всички болни искат да оздравяват. Ама Исус искаше да постави там акцента. Ти трябва да го желаеш силно това нещо. Защо някой тук не се е пробудил? Някой. Защото на този въпрос не е отговорил. Искаш ли? Как го искаш? Колко го искаш? Когато искаме нещо много в нашия живот, ние правим всичко, за да го постигнем. Библията ни казва, че за да се пробудим, има три основни изисквания. Което зависи от нас. Да, с Божия помощ. Да, Той ще ни помогне. Но искането трябва да дойде от нас. Първо, покаяние. Библията изобилства с текстове, които ни говорят толкова хубави неща за покаянието. Какво е покаянието? Срам, съжаление за своето състояние, желание за положителна промяна. Много текстове, няма да прочета нито един. Колко висока стойност, висока роля има покаянието в живота на един християнин. Покаянието непременно се свързва директно с една следваща опитност. Изповед. Що много съжаляваш, че си такъв, има нещо за уреждане и тръгвай да го уреждаш. Пред кого трябва да се изповядваме ние? Пред всеки, пред който сме съгрешили. Понякога това е само Бог, понякога това е и Бог и човек. И никой не е възможно сме съгрешили само пред човека, защото всеки път, когато нараним човека, ние нараняваме и неговия баща. Така че тръгвай да уреждаш всичко това. Псалом 19, 12 и 14 стихове, там се казва: очисти ме от тайните прегрешения, виж какво има в мене, помоги ме да се променя. Псалмиста се моля. И трето, молитва. Отново молитва. Ние вече няколко пъти говорихме за молитвата. Този текст няма как да не го прочета. Книгата на пророк Йоил. Йоил, 2 глава, 12 до 17 стих. Но, казва Господ, даже и сега. Кога вие казвате даже и сега? Вече сме позакъсняли. Вече много време е минало и хич не е хубаво, че се бавим. Но даже и сега това говори за някакви последни възможности. Някакви последни шансове. Даже и сега. Все още е възможно. Това иска Господ да каже. Обърнете се към мене. Когато кажеш някой обърни се към мене, той в момента къде гледа? Молите се, обърни се към мене. Той къде гледа в момента? Друга посока. И Бог казва на своя народ, даже и сега може да стане, ако вие се обърнете към мене. С цялото си сърце. Само така. С пост, с плач и с ридание. Този текст ви го чета и ще проверя да го чета. Това са 5-6 стиха. Го чета във връзка с коя точка от нашето разглеждане? Кое е условие? Тук ли сме? На място ли сме, където разглеждаме? За какво говорим в момента? Аз ви моля тази вечер да бъдем максимално концентрирани. Ще стане нещо много важно тази вечер, към края. За какво говорим сега? За молитвата. И докато чета този текст, ви моля да забележите колко пъти се споменава молитвата. Нека да броим колко пъти се споменава молитвата. Започвам от начало. Но, казва Господ, даже и сега, се обърнете към мене, с цялото сърце, с пост, с плач, с ридание. И разделете сърцето си, а не дрехите си. Та се обърнете към Господа вашия Бог, защото е милостив и щедър, дълготърпелив и много милостив и разкаява се за злото. Кой знае дали той не ще се върне и разкае, та остави благословение след себе си. Затръбете в Сион, осветете пост, свикайте тържествено събрание, съберете людете, осветете събранието, свикайте старейшините, съберете младенците и сучещите. Нека излезе младоженецът из спалнята си и невестата из стаята си. Нека плачат свещениците, служителите Господни, между предхрамето и олтара, и нека рекат, пощади Господи людете си и не предавай наследството си на позор, та да ги владеят народите. Защо да рекат между племената, къде е техния Бог, да се обеслави Твоето име? Колко пъти приброихте за молитвата? Ама къде? Думата молитва срещнахте ли? Значи интересно, точно така. Думата молитва я няма тук в този цитат. Но на всеки ред ние четем за молитвата. Пост, плач, ридание, посвещение, обърнете. Непрекъснато се говори за нея. Бог много сериозно представя този въпрос. Какво е положението днес, не само в света, но и в църквата? В Англия преди няколко години е направена една анкета сред пастори от различни вероисповедания. Пастори. Помолени са да съберат минутките или часовете в деня, колко време се молят. Положението се оказало катастрофално, плачевно. Средно, пасторите от различни протестантски общества се молили 3 минути дневно. Някой повече, някой по-малко, това средно. 3 минути дневно. Свалям им шапка, че са били честни, да си кажат истината. Вероятно, анкетата е била анонимна. Нали е позор това? Само, че нека сега да оставим пасторите от Англия и нека да си отговорим на себе си. Седни и си помисли, колко време днес ти се моли, разговаря с Бога и вижте как ще се получи. И след това махнете обаче онези минути на изкуствените молитви. Махнете ги тях. Тях Бог не ги брои. Колко пъти ти се помоли и как? Със сърцето си. Това е, което има значение. Защо Бог употребява някои хора повече от други хора? Може би си казваме, някои са по-талантливи. Да, това има значение, но то не е решаващото. Защото те планират, работят, живеят на колене. Най-големите победи се завоюват на колене. Изречението нямам време, казва един съвременен автор, изречението нямам време е грях на нашите устни, заслужаващ най-сериозна изповед пред Бога. Това е грях, нямам време. Защото Библията отрича такова твърдение. Какво казва Библията? Това казва Библията. Ние казваме няма време, но Библията казва има време. За всичко даже има време. Всяко нещо на място. Има време. Не е верно. Това е пълна лъжа, че няма време. Няма мъдрост за употребяване правилно на времето. Молитвеният живот от огромно значение. Просто няма нужда да го докажа. Ще ви го докажа само с две думи. Факта, че сме в това състояние, говори какъв е нашия духовен живот, нашия молитвен живот. Ако вие сте доволни от своето духовно състояние, значи вие имате прекрасен, превъзходен, качествен молитвен живот. Ако вие не сте, ако ние не сме доволни от своя духовен живот, значи ние просто имаме един мижев, слаб, хилъв, изтощен, изцеден, сух, сив молитвен живот. Когато сме много ангажирани, когато имаме много задачи, ние започваме да подстригваме графика си. Сутрин трябва да станеш по-рано, трябва да пътуваш, трябва да бягаш по задачи и общо взето кое веднага изчезва от нашия график? Молитвата, утреното бдение, нещо такова, без което може. Ние си казваме, не можеш да не отидеш на работа, не можеш това да не направиш, не можеш да не наготвиш на лицата, не можеш да не изпратиш малкото на детска градина и така нататък. А обаче без утрено бдение може. И тогава, днес така, защото имаме задачи, и утре имаме задачи, и в други ден имаме задачи, Мартин Лутер не е бил човек без задачи. Вие ще се удивите, ако изследвате неговата биография, с колко много неща този човек се е занимавал. Според мен повече, отколкото трябва. Даже. Хваща е много неща едновременно. Но той е правил точно обратното. Ставал сутринта много рано и казвал, днес имам много работа, казвал на жена си. Повече отколкото обикновено. Много работа днес. Затова аз трябва да се моля двойно отколкото обикновено. Двойно повече време. И той отивал, закучвал се, бягал от всички и се молял. Точно обратното. Джон Уесли, когато е било най-трудно, когато не е могъл да се справи, отивал в планината, отивал в гората, бягал от всички, там стоял ден, два, три, четири, докато се зареди толкова, колкото трябва от Бога. За да се върне да си положи работата. Това правило, когато имал най-много работа. Защото не може да се справи повече. Ние, когато имаме най-много работа, какво правим? Блъскаме се повече от обикновено, за да се справим. Погрешно. Грешен ход. Чарлз Фини. Изключително интензивен молитвен живот. Дуайт Муди. Вижте каква проста философия. Той казва така. Сутринта, аз се моля Бог да ми подари души за спасение. А през целия ден се стремя да помагам на Бога да изпълни моето желание. Вижте колко просто и колко ясно. Моля се Бог да ми даде души за спасение. А през целия ден, т.е. той търси, има избирателен поглед, през целия ден се стремя да помогна на Бога да ми изпълни молитвата. Моравските братя в Моравия. 24 души определят. 12 мъже, 12 жени. Общо взето всеки отговаря за по един час от денонощието. Ти се можеш от 1 до 2, ти се можеш от 2 до 3 и така нататък. 100 години продължава тази верижна молитва. 100 години без прекъсване от човек на човек. И не е молитва една секунда, в която някой да не се моли от тях. На няколко смени. И какво толкова? През това време знаете ли кога става? Църквата в Моравия се е отруила. Изпращат мисионери по цял свят. Разнася се християнството и още много, много други опитности през тези 100 години. Той е променил изцяло делото, Божието дело там. Тогава ще позволим ли на Бога Той да направи нашата ежедневна програма? И ще започнем ли от утре или от тази вечер с най-важните неща? Като Мартин Лутер. Когато имаме повече работа, повече молитва. Това е правилният начин, правилната процедура. И тогава, какво казваш Чарлз Фини преди малко? Искаш да преживееш пробуждането? Чудесно! То не е нещо, което не можеш да го направиш. Ти само трябва да изпълниш предусловията. Какви бяха те? Искането. Поискай го с цялото сърце. Започни откъдето трябва. Тогава има кой да те възкреси от духовна смърт. След пробуждането идва реформацията. Какво е реформацията? Ако погледнем дефиницията в духа на пророчеството, Елен Уайт казва, Елен Уайт, Избрани вести, том първи пак, че това било възстановяване, промяна по отношение представите, възгледите, обичаите и навиците. Цялостна промяна във всичко. Мисленето, философията, начина на живота. В какво да се реформираме? Не промяна заради самата промяна, като нашия приятел, с който започнах в началото. Паека, който непременно трябва нещо да промени. Много пъти ние превръщаме промяната в мода и започваме в църквата да променяме наляво и надясно, каквото ни попадне под ръка. И тогава може да прережем някоя нишка, която не трябва да прережем. Аз знам, че младите хора са много отворени и не се обиждат лесно. И аз затова искам да ви кажа нещо много открито. Младите хора, точно, са били двигатели на положителните промени в цялата световна история. Започвам от хубавото. Точно младите хора са били и факторите за въвеждането на отрицателните промени. Тоест, те отговарят въобще за промените. На тях им приляга, им пасва на сърце, поради възраст, енергия, качества, да правят промените. Нормално е те да ги правят. Това не означава, че никой друг не ги прави. Аз говоря по принцип. Те са по-енергични, те са по-талантливи, те са по-новото поколение, те са по-изобретателни. Естествено е промените да дойдат от тях. Скъпи на сърцето ми млади хора. Бог ви призовава да правите промени. Бог го иска от вас. Само, че има промени и промени. Затова говорим сега. Правете само единият тип промени. Тези, които имат смисъл. Тези, които са мъдри, тези, които са градивни, тези, които повдигат, повишават стандарта. Не правете от другите промени. По-късно ще жънем плодове и от едните, и от другите промени. Вашите деца ще ги жънат. Бог е най-добрият стратег на всички времена. Той знае как се правят промени. Говорихме миналия път за голямата битка. Че и ти, и аз сме замесени в тази битка. Тази битка Бог я води повече от 6000 години. В тази битка и Бог се е специализирал много добре, но и Сатана се е специализирал много добре. Как Бог воюва, прави ли Бог промени, изобретателен ли е Той, се вижда на много места в Свещеното писание. Аз ще ви припомня един текст за тези, които се записват. Втора книга на царете, 5 глава, 17 от 25 стих. А сега за по-бързо ще ви поразкажа малко тази история. Давид ще воюва с филистимците. Филистимците го нападат. Обграждат. Давид отива при Бога. Това беше неговата процедура винаги. Той винаги питаше Бога. В това се стоеше неговата сила. Да ги нападнали или не? Какво казваш ти? И Бог казва, да, излез, нападни ги. Ще ти ги дам. Ще ги победиш. Излиза Давид с войската и сражението е успешно. Обаче и Давид, и филистимците знаят, че едно спечелено сражение не е спечелена война. И Бог го знае това, и дявола го знае много добре. Ако един път си успял, не бързай да се радваш, защото е важно да победиш с целия си живот. И ако един път си пропаднал, и това е верно, не се отчаявай, защото това не е изгубена война, само едно изгубено сражение. Прибира се Давид, обаче на следващия ден филистимците пак атакуват. Известно е в Стария Завет, че филистимците бяха войнолюбив народ. Бяха обучени хора. Знаеха какво е това войната. Умееха да я водят. И сега те отново атакуват на следващия ден. И Давид бяга пак при Бога. И каза, сега какво да правя? Да възляза ли? Това са негови думи. Тоест, да възляза означава да излезем фронтално. Бога, не. Не по същия начин. Сега ще ги заобиколиш отзад. Те филистимците знаят, сега вече перефразирам по-свободно, защо Бог промени инструкцията. Защото филистимците вчера са наблюдавали как се бият израелтяните. Вие знаете, че това е във всяка битка, дори и в спортните битки. Двама боксери, двама борци, два екипа, два отбора футболни, нали, опипват се в първия рунд. Първото полувреме опипват се, да видят какво прави другия, къде натиска, къде е по-силен, къде е по-слаб. И къде ще го атакуваме във втората фаза? Там, където е слаб. Филистимците точно това направиха. Може би даже и нарочно им дадаха малко на израелтяните да се позарадат. На втория ден атакуват отново. И те се надяват, че израелтяните ще останат верни на своя стил. Статуквото, старата инерция. Прави ли Бог промени? Бог каза, не. Сега не е по същия начин. Сега ще минете тихичко отзад. Там ще потъдите и ще чакате. Аз ще ви помогна. Ще ви дам един сигнал, там някакъв шум по върховете на дърветата. Тогава вие ще ги атакувате. И ще видите какво ще стане. Победата беше пълна. Умее ли Бог да води война? Знае ли как? Познава ли Бог ефекта на изненадата? Знае ли Бог смисъла на промените? Е, да. Обича ли Бог промените? Положителните, смислените? Разбира се. И той е фен на промените. И той иска да прави промени. Само че разумните. В какво отношение ни трябва да се променяме? Щом казва Елън Уайт всичко? Възгледи, представи, обичаи, навици. Ще ви дам само някои идеи. Мястото на Библията в живота ни. Ако смятате, че няма нужда от промена, там не промените. Но апостол Павел казва нещо на еврейските християни. Посланието към евреите, 5 глава, 12 стих. Понеже докато вие трябваше до сега, според изтеклото време, и учители да станете, имате нужда да ви учи някой отново на най-елементарните начала на Божиите слова. И достигнаше да имате нужда от мляко, а не от твърда храна. До сега вие трябваше да еволюирате, да се развиете. Трябваше учители да станете. С изключение на тези, които сега прохождат в пътя на вярата. Но вие трябваше да се развиете. За съжаление не сте, казва апостол. Промяна в отношението към Библията, към духовните неща. Освен доктринален наръчник, освен инструмент, с който ние спорим и развиваме своите религиозни идеи, Библията трябва да бъде наша духовна храна. Затова мисля, че вече споменах в една от предните беседи. Състоянието на нашия молитвен живот. Отново го споменавам, защото тук е важно да го променим. Макар че преди малко говорихме за молитвата. Степента на нашата духовна активност. Ние правим много неща в църквата. Аз не казвам, че нищо не правим. Това не съм казал никога, че нищо не правим. Защото аз знам, че ние правим. Каква е нашата мотивация, защо го правим? И с какво желание го правим? Матей 24 глава 48 стих се казва, Исус казва, че злият слуга, какво си помислил той? Че господарят му какво прави? Забавил се. И като решил той, като констатирал, че господарят се забавя Веднага текста казва, че той е променил поведението си. Спомните ли си какво е започнал да прави? Да бие, да насилва, да злоупотребява, корумпиран. Корумпиран. Самозабравил се. Тоест, нашето мислене, нашия начин на мислене непременно ще се отрази на нашето поведение. И ако ние сме решили, че нашия господар се е забавил и че май второто пришествие закъснява, това ще ни успокои в лошия смисъл. Нивото и мотивацията на нашето послушание. Четвърто. Четвърти пункт за промяна. Послушни ли сме, защо сме послушни, достатъчно ли сме послушни, в какво сме послушни. Исус каза на своите ученици, идете, проповядвайте и учете народите на по-важните неща от това, което съм ви заповядал. Всичко, което съм ви заповядал. Всичко, което съм ви заповядал. Всичко, всичко, обаче вижте какво станало още по времето на апостол Павел. Той забелязал тези промени, но говори за последното време и ви моля да си отговорите честно, верно ли, изпълнило ли се вече или не. Павел пише на Тимотей второто писмо, 4 глава, 3 стих. Харесваните учители. Кои? Които говорят според сърбежа. Той пастор ми харесва, защото той говори както на мен ме допада. Това, което радва моята душичка. И ако ми кажат, ами ти си много добре, нещата се оправят, Бог вече, о, Божията благодат, нали, в Божието сърце има за всички нас. Не искам да иронизирам тези истини. Но вие знаете, че се спекулира всичко това. Кажете им всичко, което съм ви заповядал, каза Исус. А пък в края на Библията, на последната страница, пише, какво ще се случи с тези, които добавят и от Божиите думи. Какво ще се случи? Вие знаете добре. Скъпи млади, брати и сестри, този стреж по ушите, той е също стреж по душата. Искаме да ни се говори това, което нас не устроива. Искаме да прекроим, да прередактираме, да префасонираме Библията по наш вкус. А Бог ни казва, че ние трябва да префасонираме себе си по Божията воля. Аз исках да го кажа на глас. И го казах. Ако това е истина, приемете го. Ако това не е истина, забравете го. Позицията ни спрямо греха. Нашето отношение към греха. Трябва ли да се промени или не? Неемия, 6 глава, 2 до 4 стих. Той, Неемия, с една група израелтяни, възстановяват стените на Йерусалим. Строят в едната ръка оръжието, в другата ръка инструмента. Защото имаше и врагове, които ги и хем работят, от другата страна се отбраняват. По едно време идва делегация. Неемия казва, викат ме там долу враговете, които им пречиха, да преговарят. Да преговарят. Той им казва веднъж не, те пак идват втори път не, и той казва, всеки път така им казвах. Не. Голяма работа върша. Цитирам. Не мога да спра делото, което върша. Защо да сляза да говоря с вас? Кой ми ние да си говорим с вас? Какви пазарлъци ние ще правим с вас? Това са вече мои думи. Голяма работа върша. Аз не мога да сляза от своята позиция. Скъпи млади приятели, вие понякога чували ли сте го този глас? Идвала ли при вас тази делегация? Представите хитрия княз. Да ви кажа, я малко сега, ви се отпуска, стига с тази църква. Когато си поговорим, има и други кадреви неща в този свят. Абе, това не е само Исус и Господи, това има и неща в този свят. Какво казва Неемия? Няма как. Няма време за тебе. Просто ти не си в моя график. Такива пазарлъци не съм включил в своите ангажименти. Ролята на компромиса. Една мисъл казва, компромисът е горивото на ада. Не знам, че ад няма в момента. Там никой не гори, но идеята ви е ясна. Че огъня в ада щял да бъде поддържан от такова компромиса. Компромисът е прекрасно нещо, когато касае човешките взаимоотношения. Не можем да живеем без компромис. Ти ще ме отстъпиш, аз ще отстъпя и така ще градим приятелството си. Без компромиси в човешките отношения не става. И в брака, в приятелството. Но компромиси с истината и най-малкият фатален. Компромисите никога не обслужват еднакво и двете страни. Винаги някой печели за сметка на другия, когато става дума за истината. Някъде в София, не си спомням точно къде, една история за един ловец на мечка. Спомняте ли си? Бързо. Защото е много приятна история. Един ловец тръгва да търси мечка. Търси последите, намерил я най-после, дълго време е преследвал, най-накрая една полянка я настига. И точно се прицелва така, добре всичко, и по едно време мечка мечока, един огромен мечок се обръща към него и му казва с човешки глас. Е така, добре ли? Сега ще се стреляме ли? Защо? Защо не разговаряме? Не е ли по-добре да преговаряме? Сетнал се ловеца, такъв мечок той не виждал до сега. Така отзвал ми, минаме, казал мечока, докато се сухи той. На теб, какво ти трябва сега? Защо трябва да ме стреляш? Ами, казал ловеца, на мене ми трябва меч и кожух. Зимата наближава и аз ми трябва кожух. Това ти е проблема, казал мечока. Това може да се обсъди. Ловеца казва, на тебе какво ти трябва? Ами аз, ела тук на полянката, ще ти кажа какво ми трябва и сега ще го обсъдим. Мечока казва, виж сега, ти на теб трябва кожух, на мен ми трябва пък пълен стомах, аз съм тръгнал с гората да се нахраня. И започнали преговорите, много добре потръгнали и даже стигнали до консенсус. Когато преговорите приключили, от поляната се тръгна само мечока. И двамата постигнали своята цел. Ловецът имал дебел меч и кожух, а пък мечока имал пълен стомах. Това е ролята на компромиса. Никога не обслужва в еднаква степен и двете страни. Единият непременно е облагодетелстван за сметка на другия. И ако идва онази делегация и ни казва, аз ли с малко вас сега да си поговорим, как можеш ти да служиш хем на Бога, хем пък и да защитиш някои свои интереси. И тогава непременно, бъдете сигурни, ще се изпълни историята с мечока. Отношението към Бога, отношението към ближния, второ. Има ли нужда от промяна моето отношение към ближния? По принцип, ние сме майстори в създаване на добро първо впечатление. Да се представим добре, да се усмихнем, да кажем две хубави приказки. Да направим един жест, да помогнем на някого. Майстори сме в създаване на първо добро впечатление. Много сме взели от Евангелието. Аз съм сигурен, че Бог много не е дал чрез Евангелието. На нас не е малко по-трудно да задържим това добро впечатление. Когато някой дойде в църквата за първи път, предполагам, че и сега имаме такива гости. И те са добре дошли между нас. Много сме любезни с тях. И така трябва да бъде. Точно така трябва да бъде. Но, ако те постоят малко повечко между нас, дали няма да забележат, може пък и на мен така да ми се струва, дали няма да забележат, че ние имаме различно отношение към хората от църквата, към хората, така наречени приятели на истината, които идват отвън. Дали няма да станат случайно свидетели на нещо, което ще се случи тук между нас? А пък иначе се наричаме брати и сестри, разбира се. Как иначе? Брати и сестри. Обаче, дали нашите отношения са на нивото на брати и сестри в Господа? Дали нашите приятели и гости няма да забелязат, че ние имаме различно отношение към своите близки брати и сестри тук от църквата и тях? И дали трябва да бъде точно така. Има ли някой в църквата, който ми е неприятен? Има ли някой, който ми разваля настроението? Какво направих, за да възстановя връзката ни? Направих ли всичко? Приятно ли ми е да му дам втори шанс или не ми се дава втори шанс? Защото на мене Бог ме дава. Спазвам ли препоръката в Матей 18 глава? Иди при брат си, говори с него. Не дай обикаля света, отиди направо при него. Дали понякога не си отмъщавам чрез църквата? Какво искаш да кажеш, пасторе? Църквата има своите механизми. И ако аз съм човек, който съм спечелил малко повече влияние, аз много лесно мога да кажа за теб една приказка и ти да се почувстваш зле. В младежкия съвет, например. Кой той? Виж, той по принцип е хубав човек. Нали? Мога да кажа, но той още не е достатъчно така озрял. Понякога има напрежение около него, иначе е хубаво момче. Нали разберете какво искам да ви кажа? Винаги можем да използваме механизмите на църквата срещу някого. Правим ли го? Какво мисли Бог за всичко това? Как мислите? Псалом 66, стих 18. Ако в сърцето си гледам благоприятно на неправда, Бог не би послушал. Ако дълбоко в сърцето ми има нещо такова. До тук говорихме за реформа в отношението ни към Бога, реформа към ближния, отношението към ближния. И трето, нека да променим и отношението към себе си. Има ли такъв тип отношение? Римляните 12 глава, първите два стиха. Съветвам ви, братя, да представите телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Господа, като ваше духовно служене. Жива и свята жертва. Трябва да бъдеш ти и аз. Не харакири и да умра за Божия слава, както някой каза, че всеки ти проповядвали. Не проповядваме ние такова нещо. Ние проповядваме това, което казва Бог. Жива и свята жертва за Божия слава. По-трудно е, по-велико е да живееш за Бога, отколкото да умреш за Него. Ако се наложиш да умреш, ще умреш. Но сега се налага да живееш за Него. И това е великолепно. Много по-трудно и много по-достойно да живея за Него. За да приведем в действие тази реформа, сега, след толкова много теория, три много простички правила. Първо, започни реформата с Исус. Просто се опитвай да прекарваш колкото е възможно повече време с Него. Както с един приятел. Колкото може повече. Било че с Библията, било че с молитвата, било че с работа за Него. Това е начинът да прекарваш време с Исус. Колкото повече време с Него, толкова по-добри отношения. Питай се, ако Исус беше на моето място, какво щеше да направи? Питай се, непрекъснато, какво Исус щеше да направи, ако беше на моето място? Много ще ти помогне. Аз съм го пробвал. Второ, ако правилото работи добре, не го промене. Тая паеженка, ако ти върши работа за закъснелите, ще кажа, че това е една история, която разказах в началото. Ако тази паеженка ти върши някаква работа, до момента въобще не се опитва да я режеш. Грешка ще стане. Не изпадай в мания да правиш реформи, когато правилото работи. Реформата е полезна само ако е разумна и е необходима и е правилно проведена, защото понякога провеждаме урболешки реформи. Знаете ли какво значи това? Хаотични. Трето правило. Вземай малки и конкретни решения. Колкото по-малки и колкото по-конкретни, толкова по-добре. Колкото по-отблизо се прицелваш и колкото по-точно, толкова по-голям шанс имаш да улучиш. Проста истина. Искам да споделя с вас. Тази вечер малко ще закъснея с края на беседата. Имаше период в живота ми, когато взимах много велики решения. Ако искате да ви кажа какъв тип, ще бъде много лично, не ми се иска да ви казвам, но много велики решения. Например, да бъда най-верният християнин на земята. Например. Или да не върша никога грех. Или да бъда победител. Вижте какви страхотни приказки, нали? Или да живея за Божия слава винаги. Звучи много хубаво. Какъв е проблема на този тип решение? Толкова са високи, толкова са абсолютни, толкова са обобщени, че въобще нещо конкретно няма в тях. Да бъда победител. Какво значи това да бъдеш победител? Минаха много години от моя духовен живот, наистина много години, повярвайте ми, докато разбера, че не трябва така да се вземат решения. Че, например, трябва да взема решение от рода на това, когато жена ми не е в настроение, да не се дразна от това. Да не я карам непременно да се усмихне. Ето казвам ви нещо лично. Просто да я оставя да си почине, защото и тя се е върнала от работа, е уморена. И ако тя ми каже нещо малко по-накриво, аз в най-лошия случай да отида в другата стая. А пък е още по-хубаво, ако аз се усмихне, се направя на глух, нали, в момента. Значи това е нещо много конкретно, много маничко. И когато аз го отработя и се моля за това Бог да ми помогне, да не бъда толкова сприхав с децата си. И когато видя човека еди кой си в църквата, да отида при него да му кажа здравей, какво правиш, как си? Макар че той ми е малко неприятен. Но да му обръща малко повече внимание. Това е нещо конкретно. Не е това да бъда велик християнин. Но просто да обръща малко повече внимание на този човек, защото никой не му обръща на него внимание. Защото той наистина е неприятен. Понякога той е виновен. Това е вече съвсем конкретно. И когато се прицелиш отблизо, в конкретна цел, ще улучиш. Тогава ще можеш да гониш следващата цел. Скъпи приятели, исках да остане малко повече време за изливането на късния дъжд, Святия Дух. Няма да прескочим този въпрос, но просто ще бъда малко по-стигнат тук. Присъствието на Святия Дух в живота ни е от решаващо значение. Дойде един момент в живота на Самсон, в който той беше така опасно свикнал, че е силен. Беше свикнал, че е силен. Никой не може да му се опре. Защо беше силен този човек? Къде ходиш на тренировки? Божия Дух беше в него. Докато беше послушен, имаше и външен белег на неговото послушание, той беше точно толкова силен. Бог му даваше всяка необходима сила. Когато Самсон започна да си мисли, че вече няма как да не се справи, той просто винаги ще се справи. Какво стана тогава? Тогава той пропадна. В Съдии 16 глава 20 стих четем: но той не знаеше, че Бог се беше отеглил от него. Той не знаеше. Страшни думи. Бог тихичко идва в нашия живот. Той точно толкова тихо понякога през задната врата излиза, когато ние не му оставяме никакво пространство. Ние трябва много сериозно да изследваме въпроса за Святия Дух. Защото да познаваме, да имаме информация за Святия Дух, да знаем нещо за него и да познаваме Святия Дух, това не са синоними. Ние знаем много неща за Святия Дух, но познаваме ли Святия Дух? Защото Римляните 8:14 ни казва така, че тези, които са водени от Святия Дух, те са Божии синове и дъщери. Те, които са водени. Не ми отговаряй гласно, публично. Но ти си отговори. Ти воден ли си от Святия Дух? Веднъж Исус каза на своите ученици: вие не знаете кой дух ви води вас. Не сте наясно. Ти сигурен ли си, че Святия Дух те води? Ако не си много сигурен, не само събирай информация за Святия Дух. Това е правило, това е полезно. Но го опознай Него. Запознай се с Него. Безброй са дарбите, плодовете и проявленията на Святия Дух. Много пъти сме правили семинари за дарбите на Духа и така нататък. Но можем да кажем, че те протичат винаги в две направления. Работата на Святия Дух за отделната личност, за тебе. И второ, работата на Святия Дух чрез тебе, за другите. Това е така пропорционално на историческото развитие на църквата. В ранната християнска църква, първия век, Пересатница, Святия Дух се изля върху ранната църква, защото тя имаше нужда за себе си от насърчение, доктринално утвърждаване, ентусиазъм, помощ от Бога, за да оцелее, защото ще бъде преследвана в следващите векове. Това съответства и на нашето лично запознаване с Бога и ранния дъжд в нашия духовен живот. Бог ни казва, Йоел 2 глава 28 до 32 стих, старците ще виждат сънища, юношите ще виждат видения и така нататък, че ще се излее Святия Дух много мощно в последно време. Църквата трябва да преживее късния дъжд. Едно много по-мощно изливане на Святия Дух, не само за нея, за обслужване на нейните духовни интереси, но за обслужване на света. Това нашата църква трябва да го преживее. И не го е преживяла. И ако Бог говори истината, не искам да се съмнявам в това, нашата църква трябва да го преживее. И ние нямаме още цяла вечност на разположение, за да се случи това. Молим ли се специално за изливането на Святия Дух? Специално, пак започвам от молитвата. За изливането на Святия Дух. Деяния 2 глава ни казва, че апостолите се молиха, но и уредиха своите взаимоотношения. Това е второто условие за изливането на късния дъжд. Уреждане на взаимоотношенията. Третото условие е да сме получили ранния дъжд, разбира се. Да сме тръгнали по Божия път. Няма как да получим късния дъжд, без да сме получили ранния дъжд. И четвърто, да разпознаем времето. Да се ориентираме в пророчеството. Естир, спомняте ли си какво и каза нейния роднина Мардухей? Кой знае сега, ти знаеш ли, сигурна ли си, че не си родена точно за това време? Ами за това време си родена. Скъпи млади приятели, всеки от нас е роден точно за това време, за което сме дошли. Ами Исус, знаеш ли времето? Много често казваше, часът ми още не е дошъл, когато го караха нещо да направи. По едно време изведнъж каза, часът ми вече дойде и отиде на Голгота. И така, Много неща се случиха. Те са вече в миналото. Много неща ще се случат. Те са в бъдещето. Между това, което се е случило и това, което ще се случи, е моя живот в настоящето. Повече от всичко друго, искам моя живот да се покрие 100% с Божията воля за моя живот. Повече от всичко друго искам моя живот, моята биография да попадне точно върху Божия проект за моята биография. Да няма никакво разместване. Руският физик Лев Ландау казва, имайки предвид краткостта на живота, не можем да си позволим да губим времето си в решаването на задачи, които не водят към ценни резултати. Животът е твърде кратък, за да го употребяваме погрешно. Само най-ценните неща трябва да преследваме в този живот. Има моменти, които променят посоката на целия ни живот, за добро или за зло. И мой приятел ми разказа скоро. Аз по-късно се спретих с него след този инцидент. Върви по тротуара, две момчета открадват една кола, той вече така по това време се прибира вкъщи, върхитат го с тази кола на тротуара, обезобразяват го целия, десетки фрактури, счупване на черепа, изтича му ретината на двете очи, ослепява напълно. По чудо се връща 20% от зрението на едното око. След това продължава да спада това зрение и сега е само 3% на едното око. 14 операции вече на това око в Германия. Всичките пари на семейството заминаха там. И операцията не е успешна. Последни 3% в едното око. Трябва 120 000 долара, за да се смени, да се направи една изкуствена леща, с която зрението му да може да функционира за едното око. Когато тази вечер той си е вървял по тротуара и се е прибирал вкъщи, знаел ли за всичко това? Колко много примери можем да дадем? И добри, когато ти не знаеш изведнъж, че нещо хубаво ще се случи. Тази вечер. Ние не дойдохме тук, за да си губим времето. Поне аз не съм дошъл за това. Ние дойдохме тук, за да направим нещо. И ние ще си отидем или без да го направим, или ще си отидем след като сме го направили. Ние дойдохме да се посветим на Бога. И като му кажем, аз те обичам, това да бъде истината. И ако му кажем, аз искам да ти служа, това да бъде точно истината. Нямаме време, за да си губим повече живот в излишни неща. Тази вечер, казах в началото, всеки от нас ще вземе решение. И тъй като сме в края, сигурно наближава този момент. За или против Божието пълновластие в моя живот. Не, по принцип ние не сме против Бога, никой от нас. Но аз говоря за пълновластие. Не е така да си имаме някакви симпатии. Или Бог е 100% в моя живот. Или по-малко не е достатъчно. Най-важното решение в живота на човека е да се вземат правилни решения. Отказът да се вземе решение, в началото го споменах, е също решение. И тази вечер ти ще вземеш едно от тези решения. Пробуждането, оказва се, че зависи от теб. Дали го искаш? Искането. Нали така го нареках преди малко? Исус пита, искаш ли да оздравееш? Искането. Желанието. Реформацията започва от теб. Една лястовица. Един единствен. Бог може да направи чудо чрез тебе. И трето, късния дъжд. Излесна дъжда. Излесна дъжда. Приготвих се тук да си взема едни атрибути, като идах насам и ги забравих. Представете си, че тук имаме един леген, една табла, едно цвете и да допуснем, че вали дъжд, а ние пък ще го полеем с една лейка. Но преди да го полеем това цвете, слагаме едно чадърче. И вали дъжд. Навсякъде вали дъжд. Но ние сме сложили чадър на това цветенце. Един похлупак стъкан, примерно. И изобилен прекрасен дъжд навсякъде. Какво ще стане с това цветенце? Няма дъжд за него. И ако всеки следващ дъжд се излива по този начин, а то си е под похлупак, това цветенце няма да го бъде. Ние знаем добре, че късният дъжд ще падне. Ние знаем добре, че можем да не го усетим. Ние знаем много добре, че той може да падне в сърцето на моя брат, а в моето да не падне. Тогава излез на дъжда. Махни този похлупак. Позволи на този дъжд да ти напои. Ще вечеря ли Лаодикия с Христос? Да. Тя, Лаодикия, ще победи, тя ще вечеря. Тя ще се пробуди, тя ще се реформира. и тя ще бъде напоена от Божия дъжд. Това ще се случи с Лаодикия. Важното е ти и аз ще бъдем ли в Лаодикия по това време. Безразличието убива. Затова не бъди безразличен. Канадската производствена асоциация преди няколко години направи едно проучване. Защо някои компании губят своите клиенти? Правят едно проучване и се оказва нещо много интересно. То е валидно и за нашите църкви. Защо клиентите се отказват да купуват от тук магазин или компания или нещо друго? 1% от тях са починали, разбира се. Няма как. Има и такива неща в този живот. 1% се отказват да купуват, защото са починали. 3% са сменили местоживението си. Разбира се, няма да идват да пътуват стотици километри да купуват точно при нас. 3%. 5% са пазарили тук по случайност или по молба на свои близки. Но те не са от този район. 9% са намерили другаде по-ниски цени, по-изгодни оферти. 14% са се отказали поради неприети оплаквания, рекламации. Не са ги приели. 66% са се отказали поради проявена липса на интерес от някои служители, продавачи или други служители. И 2% по други причини. Най-големият процент направи впечатление? 66%. Това е върха, кулминацията. Отказали се, защото някой е бил безразличен към тях. Ние им обърнал внимание. По същата причина много хора си отиват от църквата. Никой не им обърнал внимание. По същата причина Исус си отива понякога от нашата църква. И стои къде? Според Откровение 3.20 къде стои той? Затова не бъди безразличен. И не убивай чудото. Защото чудеса не се случват всеки ден. Защото чудеса не се случват никога в живота на хора, които не вярват в чудесата. Ако ти не вярваш, че чудото ще се случи, то никога няма да ти се случи. Чудеса не се случват и в живота на хора, които убиват чудесата. Имаше такива по времето на Исус Христос. Идваха непрекъснато при Него и го питат. Я направи едно чудо. Марко 8, глава 10 до 12 стих. Исус точно беше нахранил многохилядното множество с няколко хлебчета. Беше направил там изцеление и така нататък. Идват при него и му казват, ти никой чудо не си направил. Направи едно чудо, за да повярваме в тебе. Убийци на чудесата. Слепци за чудесата. Най-голямото чудо е променение чрез Божията благодат характер, човек. Тази вечер може ли да се случи чудо? Не искам да ви приличам на някакъв харизматик. Може ли тази вечер да се случи чудо? Тук, на Солунска 10, точно в този час. Може ли? Може. Но всеки път ние си казваме, кой знае. Станали сме така скептици. И щом като кажем, кой знае, чудото си отива. Чудото просто не идва при нас. А ако тази вечер не кажем, кой знае, а ако кажем, да, Господи, вярвам, но помогни на моето неверие. Искам, Господи, да оздравя. 38 години не съм оздравял. Това е време да стане вече в моя живот. До кога тук ще ми проповядат, трябва да стане. То тази вечер ще стане. Тогава чудото ще дойде. Не с гръм и трясък. Но ти просто ще промениш своето мислене. И нищо друго няма да ти вълнува повече от това да приличаш на Исус, да живееш като Него, да живееш за Него, да обичаш като Него. Нищо, че можеш да паднеш утре, но ти никога повече няма да промениш посоката. И никога повече нещо друго няма да те вълнува повече, отколкото това да приличаш на Исус. За беседа ли дойдохме тази вечер? Или за чудо? Тези, които дойдоха за беседа, те чуха вече беседата. Тези, които са дошли за чудо, всеки ще получи за каквото е дошъл. Те ще получат чудото тая вечер. От никой друг, освен от Исус. Неспособен ли е Бог тази вечер да възкресява? Стана ли никъдърен да възкресява? Или още може? Тогава искам, Господи, да оздравея. Искам да оздравея. Ще се разминем ли с Исус тази вечер? Много е важно тази вечер да не се разминем. Шансовете с всеки изминал ден намаляват. Ако тази вечер по някакъв начин Святия Дух е докоснал твоето сърце, дори съвсем малко, не се разминавай. Тази вечер отвори повече сърцето, за да влезе Той. Не убивай чудото. Напротив, покани чудотвореца. Отвори широко вратата, за да влезе единственият истински чудотворец. Откровение 3 глава, 20 стих. Ето, стоя на вратата и хлопам. Ако чуеш, променям тук граматичното лице, ако чуеш гласа ми и отвориш вратата, ще вляза, ще вечерям с тебе. Ще вечерям с тебе. И ти с мене.
Искам да ти отворя. Отдавна стоиш пред вратата. Не ти умръзна да чакаш. Не се умори да се надяваш. Желаеш да вечеряш с мен. Сигурно имаш някаква цел, за да търсиш така настойчиво моето общение. Знам, че идваш с изобилните подаръци на своята любов. Знам, че тази вечеря ме направи по-богат от преди. Не се съмнявам в добрите ти намерения, но преживях хиляди разочарования от разни приятели и вече изпитвам подсъзнателен страх от обвързване. Защото да те допусна вътре, това значи да ти се доверя. А доверието и любовта водят до зависимост. В такъв случай да ти се доверя ли? Искам да ти отворя. Сърцето ми загива от студ, нуждае се спешно от твоята топлина. Разбирам, че трябва да ти отворя, но защо още те държа отвън, непоканен, неприет? Не мога да позная себе си. Ти измина светлини години път заради тази среща, а колко време престоя на прага. Не, че не чувам твоето внимателно похлопване. Дори си представям прободената ти ръка, протегната към объркания ми живот, към моето сърце. Знам, че тази ръка е достатъчно силна и добра, за да извърши всяко необходимо чудо, всяко изцеление и възкресение, всяка помощ, утеха и обновление. Навярно искаш да направиш това и с мен, но не можеш, защото стоиш вън. А стоиш там, защото все още те държа. Искам да ти отворя, да влезеш с целия си блясък в моя свят. Да ме огрее твоята светлина. Да бъда истински щастлив чрез теб, с теб. Да те обичам без да се боя от болката на самотата. Да имам теб завинаги. Да имаш мен за вечността. Започвайки с първата вечеря. Макар че ти си, който хлопаш. Явно поканата е твоя. За приятелска вечеря. Моля, помогни ми да отворя, за да влезеш ти.
Нека останем така седнали и да преведем глави за една молитва. Господи, ние ти благодарим, че ти си се появил в нашия живот. Благодарим ти за това, че си ни водил до този момент към себе си. Благодарим ти за тази вечер, в която те усетихме по-близо до нас. Ти виждаш в нашите сърца и те поканваме да влезеш в тези от тях, които се отвориха за тебе. Молим те да стоплиш тези, които още не са отворени за тебе. Молим Ти да благословиш всеки един от нас, който е взел решение за промяна на своя духовен живот. Моля Ти да отговориш на всеки купнеш, да укрепиш всяко сърце и да ни направиш нови хора за прослава на Теб и за благословение на този свят. Помолих единствено в достойното име на Исуса Христа. Аминь.